Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Inhimillistä itsetuntemusta podcastia. Mä oon Eevi Vuoristo, itsetuntemusohjaaja, pariterapeutti ja ennen kaikkea ihminen. Tällä podcastilla mä juttelen rakkauteen ja siihen liittyviin uskomuksiin, ehkä väärinkäsityksiin, ehkä tabuihinkin liittyvistä aiheista. Ja ihan ensimmäiseksi mä haluaisin tarttua sellaiseen aiheeseen, joka saattaa aika helposti varsinkin sen ylimiellyttämiseen taipuvaisilla ja läheisriippuvuuksiin taipuvaisilla ihmisillä olla. Niin tämmöinen alitajuinen uskomus tai käsitys, että jos toinen vaan rakastaisi mua, niin sit se toimisi näin tai näin. Tai jos toi toinen olisi oikeasti rakastanut mua, niin sit se ei taas olisi tehnyt näin ja näin ja näin. Eli tällaisessa alitajuisessa uskomuskuviossa me tavallaan annetaan toisen käytökselle valta määrittää, että onks mä rakastettava vai en. Ja tutkaillaan hetken vähän, että mistä tällainen uskomus sitten tulee. Mä itse oon siinä mielessä semmonen menneisyysfani tai uskon vahvasti, että menneisyyden mallien ja niiden varhaisten suhteiden tutkiminen on tosi tärkeää ja keskeistä. No okei, toi menneisyysfani kuulosti nyt oudolta, mutta uskon vahvasti siihen, että jos me halutaan ymmärtää syvemmin, että miksi mä toimin tässä päivässä niin kuin toimin tai miksi mä reagoin niin kuin mä reagoin, niin sinne sylttytehtaalle kattominen ihan ehdottomasti kannattaa. Ja mulle kiintymyssuhteet, ne on tärkeä osa mun työtä ja niitä paljon tutkaillaan, muun muassa just inhimillinen itsetuntemus kuukausryhmässä. Mutta tässä kiintymyssuhdeteoriassa on tosi keskeinen ajatus tai niin kuin perusperiaate. Ja se on se, että meillä on biologinen tarve kiintyä. Ja silloin kun me synnytään, mehän synnytään tosi haavoittuvaisessa kohdassa siten, että me ollaan riippuvaisia niistä meidän hoivaajista, huoltajista tai vanhemmista, millä nimellä niitä nyt ikinä sitten kutsutaankin. Ja pieni lapsi lukee tosi herkästi ja tarkasti vanhemmilta sitä, että mikä mussa saa vasteen, mikä mussa tulee kannatelluksi, mikä mussa tulee peilatuksi. Entä mikä mussa taas ei ole ok, mikä mussa ei tule niin hyväksytyksi, mitä mun kannattaa vähän niin kuin himmailla itsessäni. Ja silloin kun me ollaan pieniä lapsia, me oikeastaan tehdään tosi herkästi tulkinnat aina itsemme kautta. Tarkoittaa sitä, tai joskus käytetään tällaista isoa termiä, että pienen lapsen maailman narsistinen. Mä en tiedä, tykkääkö mä käyttää sitä, koska narsismi on ihan oikeasti olemassa oleva ilmiö, ja se on se on hurja ja kurja, ja hyvinkin kivuloista olla sellaisessa suhteessa, jos toisella on narsistisia piirteitä, niin en ehkä sinällään haluaisi nyt käyttää sitä sanaa tässä, vaan sanon mieluummin, että pienenä lapsena me tehdään tulkinnat itsemme kautta. Esimerkiksi, okei, isä on poissa oleva, enks mä oo jotenkin riittävän kiinnostava, tai äiti ei vastaa, kun mä tartten, onks mun tarve liikaa. Eli me ei osata lapsena jotenkin erotella sitä, että okei, että äidillä on nyt omista syistään käsin kiireitä tai isä omista syistään käsin ei pysty tunneyhteyteen, vaan me tehdään ne tulkinnat tosi helposti sitä kautta, että vika on minussa. Ja tää voi sit näyttäytyä aikuisissa ihmissuhteissa tosi monin tavoin. Varsinkin nyt jos, kuten aiemmin sanoin, jos meillä on niitä läheisriippuvia taipumuksia, eli ollaan ehkä suhteessa taipuvaisiin sellaiseen ylivastuullisuuteen, saatetaan kokea suhteessa olomme vähän altavastaajaksi, jos tässä on vielä vaikka kiintymyssuhteista, ristiriitaisesti kiintyneen ja välttelevästi kiintyneen suhde, siellä voi olla se tunne, että mä haluun tätä suhdetta enempi, mä haluun yhteyttä enempi, niin täällä taustalla voi tosissaan pyöriä se uskomus, että toi toinen ei ole mulle tunnetasolla saatavilla siksi, koska mä en ole riittävän hyvä tai kiinnostava tai rakastettava. Tätä alitajusta tarinaa niin onkin aika tärkeää lähteä tässä päivässä haastaa ja katsoa sitä enemmän sitä kautta, että mitä se muuttaisi mahdollisesti sun kokemuksessa, jos sä tietäisit ja tiedät, että toisen käytös kertoo hänestä. Se ei koskaan kerro sun rakastettavuudesta. Omalla kohdalla, kun mä tämän oivalsin ja se ei tullut mitenkään yhtenä isona valaistumisena, vaan muistelisin, että mä oon tätä vaan jopa joutunut niin kuin hinkkaamaan ja toistamaan. Että ei vitsi, ton mun kumppanin käytös, se kertoo hänestä. Ei musta. Hän on vastuussa hänen valinnoista. Ei oo sellaista, että jos mä olisin parempi tai rakastettavampi, niin sit hän kohtelisi mua paremmin. Vaan se hänen kyvykkyytensä vaikka rakastaa tai olla saatavilla tai olla totuudellinen, niin se tulee hänestä. Ja mä en sitä vastuuta voi tietenkään toisen puolesta ottaa, vaikka voin kyllä sanoa, että todellakin olen sitä yrittänyt useammassa suhteessa. Ja samoin toki toistepäin, että kun mietin vaikka omaa nuoruutta ja omaa epäkypsyyttä, jota on kyllä ollut ihan vaikka niin kuin muille jakaa parisuhteissa. Ja vaikka näinkin iso asia kuin emotionaalinen pettäminen, niin kyllä näin olen tehnyt ja se on ollut mun keskeneräisyyttä. Ei koskaan sitä, että se toinen ei olisi ihmisenä riittävä. Toki jos me puhutaan pettämisestä, niin no se on valtavan laaja aihe ja useinhan sitä vähän niin kuin suositellaankin tutkia, että okei, että mitä tarpeita me lähdettiin sitten täyttää jossain muualla. Ja tätä on tosi tärkeää kyllä mun mielestä tutkia sillä lailla herkästi, että ei kukaan muu voi olla vastuussa niiden omien tarpeiden viestimisestä, kun ihminen itse, ei me voida niin kuin olettaa, että toisen täytyy osata tai lukea tai tietää. Ei. Ja se on ihan niin kuin tärkeä näkökulma, että kun vaikka on sitten jälkeenpäin reflektoinut niitä omia nuoruuden suhteita, jossa mä en osannut sitoutua, jossa mä aina alkuhuuman jälkeen lähdin ja vaihdoin, niin kyllä mä tunnistan itsessäni ainakin joissain tilanteissa sitä, että suhteessa onkin ollut turvaton olo ja mä oon lähtenyt hakemaan sitä turvaa jostain muualta, mutta mä en ole kattonut itteeni. Mä en ole kattonut sitä, että mitä mä itse tuon tähän suhdedynamiikkaan. Eli lähinkö mä sivupoluille? No ehkä mä en lähtenyt. Tää pätee niin meihin kuin myös toisiin. Et mun käytös ei myöskään ole koskaan todiste jonkun toisen vaikka riittämättömyydestä. Ei, meidän oma käytös ja valinnat, niin ne lähtee meistä. Ja ehkä vielä se on hyvä sanoa, että kaikissa meissä ihmisissä, meissähän on kaikenmoisia ajatuksia ja tunteita ja impulsseja. Ja osa niistä on vähän semmoisia vähemmän salonkikelpoisia. Moneen niihin voi liittyä häpeetä ja sellaista, että ei näin saisi ajatella tai ei näin saisi tuntea. Mutta se, miten me käyttäydytään, niin se me voidaan valita. Ja samoin se ei ole ihan helppo kohta valita sitä käyttäytymistä, koska kyllä me aika herkästi myös mennään niiden tunteiden ja ajatuksien vietävänä. Ja siitä ehkä päästäänkin myös sellaiseen tärkeeseen aikuisuuden taitoon kuin impulssikontrollin säätelyyn. Vaikea sana, impulssikontrollin säätely. Mutta siihen kuuluu siis se, että kykenee tunnistaa, että musta on tällainen impulssi lähteä toimimaan. Mikä se nyt voisi esimerkiksi olla, jos mietitään läheisriippuvaa tai ihmistä, jolla on läheisriippuvia taipumuksia, niin musta voi olla vaikka impulssi lähteä pelastaa toista. Musta voi olla impulssi lähteä ylimiellyttää tai musta voi olla impulssi sano kyllä silloin, kun asia mulle oikeasti ei. Tämä impulssi voi tulla ja mitä luultavimmin tulee. Ja sen itse reflektion tai itse tuntemuksen tarkoitus on se, että me pystytään tunnistamaan, että minkälaisia impulsseja mussa herkästi nousee, toimiiko se, onko se jotain, mikä vie mua kohti sellaista elämää, joka tuntuu mulle täydeltä, kokonaiselta, onko se mulle jotenkin ihmissuhteita ajatellen, onko se totta. Kun me kyetään näitä impulsseja tunnistaa, niin parhaimmillaan me pystytään tekemään se tietoinen valinta. Että vaikka mulla on nyt tämä impulssi lähtee ylikannattelemaan toista, vaikka mulla on tämä impulssi lähtee jahtaa toista, vaikka mulla on tämä impulssi lähtee seivaa ja fiksaa toista, niin mun ei tarvitse. Mä voin valitakin toisin. Ja toki tämä impulssikontrolli pätee myös siihen, että okei, musta olisi impulssi vaikka jollain tavoin vähän niin kuin lähteä suhteen ulkopuolelle tai tuoda sinne jotain hähmästä. Meissä on myös se kyky valita toisin. Ja joo, siis tuskinpa kenenkään elämä on mennyt kuin oppikirjassa. Monestihan me tehdään elämämme varrella erinäköisiä erheitä ja ehkä nyt voi sanoa, että ihan rehellisiä virheitä. Meidän varjot voi tulla näkyviksi erilaisissa tilanteissa, joista me jälkeenpäin ajatellaan, että ei, miten mä niinku toimin noin. Eli kyllä me täällä alueella tarvitaan myös niinku ihan ehdottomasti anteeksiantoa. Niin itsemme suhteen kuin toistenkin. Ja aina voi palata sen äärelle, niin siellä omassa itsereflektiossa, mutta myös silloin, jos jonkun toisen käyttäytyminen on vaikka sua loukannut, että se kertoo tästä toisesta ihmisestä. Mä en nyt tarkoita semmoisella leimaavalla tavalla, että nyt meidän pitää leimata toinen ihminen jonkunlaiseksi, mutta se kertoo ehkä hänen käsittelemättä. Mistä asioista, ehkä hänen haavoista, ehkä hänen reaktiomalleista, jostain, mikä ei ole sun käsissä. Ja tämä on se, mikä voi parhaimmillaan auttaa hellittää jostain omasta, ehkä ylivoimaisenkin tuntuvasta kivusta, jos siis on herännyt niitä syviä kipuja siitä, että enks mä oon toiselle riittävä, miksi mä en oo rakastettava, jos se rakastaisi mua, se kohtelisi mua paremmin. Se on ehkä vähän oma keskustelunsa, että rakkauden tai rakastamisen tunne ja rakastamisen taidot on kaksi eri asiaa, mutta ei mennä sinne nyt, koska mä voisin lähteä tästä kyllä niin monelle muullekin sivupolulle. Mutta semmoisena pohdinta kysymyksenä sulle on ehkä se, että valitsetko sä tiedostamatta tai ootko valinnut sun elämään sellaisia ihmisiä tai sellaisia kumppaneita, jotka jollain tavoin toistaa sellaisia käyttäytymismalleja, mitkä on sulle tuttuja sun lapsuuden kodista, jotka herättää samanlaisia tunteita, mitä luultavasti siellä lapsuuden kodissa tai muissa aiemmissa ihmissuhteissa koit. Käytännön esimerkki voisi olla vaikka aika klassinen, että toinen vanhemmista tai kumpikin on emotionaalisesti etäisiä. Ja se voi toki tuntua meille erilaiselta, mutta usein silloin me kannetaan sisällämme vähän niin kuin semmoista lasta, joka kaipaisi aina enempi yhteyttä ja rakkautta. Niin valitsenko mä alitajuisesti niitä kumppaneita, joidenka kanssa tämä sama asetelma vähän niin kuin toistuu. Ja minkä verran minussa aktivoituu ne vähän niin kuin lapsen tulkinnat. Ja jos näin käy, niin siinä ei ole mitään, mistä pitäisi tuomita itseä tai syyttää itseä, vaan uskaltaa antaa sen tulla näkyväksi. Voin meinaa sanoa, että kyllä meillä parisuhteessa aktivoituu monenlaisia rooleja, asetelmia, lapsi, vanhempi, kaiken näköistä. Tuskin sellaista suhdetta onkaan, jossa ei koskaan mitään tällaisia aktivoituisi. Mutta se, miten me niitä käsitellään, ratkaisee. Ja se, että me ymmärretään, että vaan mä voin omalla kohdalla astua pois vaikka siitä lapsen roolista, joka kaipaa aina enemmän. Ja samalla on hirmu tärkeää, että ne tunteet saa tulla koetuksi ja nähdyksi ja semmoisen myötätunnon piiriin. Et en hetkeenkään yritä sanoa, että olisi jotenkin älyllinen prosessi. Ei se ole. Ei se todellakaan ole. Mutta voiko olla mahdollista, että jos mä tunnistan jonkun tämmöisen menneisyydestä tutun asetelman, että nyt tässä hetkessä mä voisin antaa sille tunteelle tilaa tulla nähdyksi. Mietin vaikka omaa itseäni, että kyllä mä oon hirveästi tuonut vaikka oman isäsuhteen kipuilujani ja niitä hylätyksi tulon tunteita aikuisiin parisuhteisiin ja monissa tilanteissa, missä on toki siis niissä olemassa olevissa suhteissa kipuilu, niin kyllä ne on hirmuisesti nostanut myös niitä paljon varhaisempia kipuja näkyville. Ja tämä kysyykin kyllä meiltä aika paljon sellaista itsereflektiota, että mikä itse asiassa tapahtuu tässä tämänhetkisessä suhteessa ja mikä on se lataus, minkä linssien kautta mä tätä hetkeä katson. Tämän äärellä, jos me ollaan, niin me varmasti opitaan paljon itsestämme. Me opitaan paljon meidän suhteista ja tämä jo vahvistaa sitä impulssikontrollin säätelyn kykyä, mistä tuolla aiemmin sanoin. Eli sitä, että mun ei tarvikaan automaatiolla reagoida sillä tavalla, millä mä aina ennenkin olen reagoinut. Jos johonkin tiivistäisin tämän jakson sanoman, niin se on se, että toisen käytös ei kerro koskaan sun rakastettavuudesta. Sä oot ihan riittävä ja rakastettava itsenäsi. Toisen käytös kertoo hänestä, ehkä hänen haavoista, ehkä hänen käsittelemättömistä asioista, joista hän on vastuussa. Hyvä. Hei, lopuksi vielä vinkkaan inhimillinen itsetuntemus kuukausryhmästä. Jos oot kiinnostunut ihmissuhteista, kiintymyssuhteista tai kaipaat tukea läheisriippuvuudesta toipumisen tielle, tuolla kuukausryhmässä löytyy useita verkkoluentoja just näistä aiheista sekä myös useita harjoituksia, jotka tukee itsetuntemuksen polkua. Tuolla kuukausryhmässä löytyy myös vertaistukimahdollisuus, johon ei myöskään tarvitse osallistua. Voit käydä näitä kuukausryhmän juttuja just sun tavalla. www.inhimillinenitsetuntemus.fi. Sieltä pääsee lukea lisää tuosta kuukausryhmästä. Ja jos tunnet kutsun, niin hei, tosi lämpöisesti tervetuloa mukaan. Siellä on aivan ihania ihmisiä, jotka on kiinnostunut samankaltaisista asioista. Ja siellä siis voi olla mukana just sen aikaa, kun itselle sopii, eli ei ole mitään sitoutumispakkoa. Eli www.inhimillinenitsetuntemus.fi. I just want to...